ารย์คะสวัสดีค่ะคุณนงรักคะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็สวัสดีค่ะคุณอ้อยค่ะ
พบกับรายการก้าวไปกับมสทค่ะกับดิฉันอุดมศรีสมนันค่ะ
ค่ะและดิฉันนงรักเพชรน้อยนะคะ
ยามเย็นอย่างนี้นะคะ16นาฬิกาจนถึง16นาฬิกา40นาทีตอนนี้อากาศก็ค่อนข้างแปรปรวนทุกๆเย็นนะคะคุณปุ้ยขา
ฝนตกค่ะ
ฝนฟ้าคะนองเป็นยังไงนะคะก่อนที่เรามาเข้ารายการนี้ก็เรียกว่าตกไปค่อนข้าง
เพิ่งหยุดค่ะ
แรงเหมือนกันนะคุณปุ้ยนะคะตอนนี้ดิฉันก็อยากให้ท่านผู้ฟังทุกๆท่านนั้นดูแลสุขภาพตัวเองดูแลที่อยู่อาศัยด้วย
ค่ะก็จะได้ปลอดภัยนะคะไม่เป็นหวัดง่ายค่ะ
ค่ะ
ค่ะเช่นเดิมนะคะรายการของเรานะคะก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกก็จะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งเราจะนำเสนอสาระต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสทของเราค่ะ
ค่ะ
ค่ะที่ผ่านพ้นไปแล้วนะคะอิทธิพลพายุแกมีเป็นยังไงคะคุณอ้อยหลายฝ่ายมีวิตกกังวลเหลือเกิน
ใช่เมื่อสัปดาห์ที่แล้วที่คุณปุ้ยได้นำเสนอข่าวสารตรงนี้ คุณปุ้ยบอกว่าจะอ่อนกำลังล้าลงดิฉันก็รอคอยนะคุณปุ้ยวันที่8ที่9
โอ้โห
ลุ้นแต่ดิฉันก็เชื่อคุณปุ้ยอยู่อย่างเหมือนกันที่คุณปุ้ยบอกว่ากรมอุตุนิยมบอกว่าคือจากการที่จะเป็น depression ใช่ไหมคะก็อาจจะเป็นพายุที่อ่อนแรงล้าแล้ว
หรือว่าแรงขึ้นเนาะรู้สึกว่ามันจะปรับไปปรับมาเปลี่ยนจนผลสุดท้ายเนี่ยกลายเป็นหย่อมความกดอากาศ
ค่ะ
ก็คือไม่สร้างความเสียหายให้เรามากนักนับว่าโชคดีนะคะ
โชคดีเหมือนพระพุทธองค์ท่านบอกว่านี่เข้าหลักธรรมานิดนึงได้ไหมคุณปุ้ย
วันนี้
ความแน่นอน
รายการเลยค่ะ
ความแน่นอนคือความไม่แน่นอน
ใช่เลย
อันนี้เป็นสัจธรรมจริง
ๆก็เราก็รู้สึกว่าหวั่นเกรงกันมากมายเพราะว่าเกิดจากเมื่อปีที่แล้วที่น้ำท่ว
ม
พอครั้งนี้บอกว่ามีพายุมาอีกก็เลยกลัวแล้วก็ระวังกันใหญ่เลยผลปรากฏว่าก็แคล้วคลาดปลอดภัยนะคะ
นี่ดิฉันขอเล่านอกเรื่องนิดนึงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมคะวันที่ผ่านมาแล้วกันวันที่5เนาะที่ผ่านมา
ะ
นะคะก็จะมีงานมงคลสมรสแล้วกันเอาเป็นว่าเพื่อนๆฝูงเราเนี่ยบางคนเนี่ย
รุ่นเราใช่ไหมคะ
รุ่นเรา
ค่ะ
ลองดูซิว่าเรายังอายุยังน้อย
คือ
ไม่ใช่พอดีว่าช่วงนั้นเขาบอกว่าพายุจะเข้าบางคนนี่ก็บอกว่ากลัวไง
กลัว
ไม่อยากจะแบบว่ากลัวว่ามางานแต่งงานแล้วเนี่ยอาจจะทำให้ที่บ้านเนี่ยน้ำท่วมไปหรือแบบ
ไม่รู้
อะ
ไ
รอย่างนี้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
เรียกว่าเป็นผลดีเนาะก็เรียกว่าก็ผ่าน
พ้น
ผ่านพ้นไปก็มันไม่ค่อยแน่นอนไงถึงได้บอกไว
้ค่ะวันนี้นะคะเราก็เลยจะนำเรื่องของการก่อเกิดพายุเนี่ยว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไร มาบอกกันนะคะมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทำให้พายุเนี่ยทวีความรุนแรงหรือว่าอ่อนกำลังลงนะคะ
น้ำมือของมนุษย์หรือเปล่า
เดี๋ยวติดตามได้จากช่วงระเบียงข่าวนะคะ
ค่ะ
สำหรับช่วงที่สองนะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะแขกรับเชิญของเรานี้ก็ต้องสอดคล้องกับสัปดาห์ที่แล้วที่ท่านอาจารย์กฤษณามาพูดเรื่องที่เกี่ยวกับวันสถาปนา
ค่ะ
ประชาคมที่สู่อาเซียนทางวงการเกษตรคราวนี้เราเชิญมหาบัณฑิตศิษย์เก่าจากมสทค่
ะ
คุณสุรพงษ์อนุทโตนะคะเป็นนักวิชาการเกษตรอยู่ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2จังหวัดพิษณุโลกคุณปุ้ย
ค่ะ
คือได้ทำผลงานวิจัยไว้หลากหลายมากทีเดียวเกี่ยวกับเรื่องของเขาเรียกในเรื่องของภาคเหนือตอนต้น
เราอุบไว้ก่อนดีไหมคะ
อุบไว้ก่อนดีกว่า
แล้วเดี๋ยวเรามาติดตามได้จากช่วงตัวรับ
ผลงานวิจัยของคราวนี้
น
่าสนใจยังไงแล้วก็เกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวกับเรื่องของวงการเกษตรเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วย
เดี๋ยวเราจะมาคุยกันในช่วงของมุมโต๊ะรับแขกนะคะและช่วงที่3นะคะมุมสุขภาพนะคะวันนี้นะคะก็จะมาพูดกันถึงเรื่องหลักง่ายๆของการกินเจให้ถูกวิธีเพราะว่าตอนนี้ก็
จะเข้าสู่เทศกาลกินเจ
ใกล
้
เทศกาลกินเจอยู่แล้วนะคะ
ค่ะ
เราก็จะมีหลักง่ายๆของการกินเจนะคะมาฝากกันก็ติดตามได้จากช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีค
่ะช่วงนี้ไปฟังระเบียงข่าว
ค่ะ
ระเบียงข่าว
ค่ะช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะอย่างที่เราบอกกันไปว่าเราจะมาดูสิคะว่าพายุเนี่ยมันเกิดขึ้นได้อย่างไรนะคะเขาก็บอกกันว่าพายุนะคะมันก็คือสภาพบรรยากาศที่ถูกรบกวนนะคะแบบใดก็ตามนะคะโดยเฉพาะที่มีผลกระทบต่อพื้นผิวโลกแล้วก็บ่งบอกถึงสภาพอากาศที่รุนแรงนะคะเวลากล่าวถึงความรุนแรงของพายุเนี่ยมันก็จะมีเนื้อหาสำคัญอยู่ที่ความเร็ว แล้วก็จุดศูนย์กลางของพายุนะคะซึ่ง อาจจะมีความเร็วถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงทีเดียว
ถ้าเกิดคุณปุ้ยพูดแล้วท่านผู้ฟังอาจจะนึกภาพไม่ออกแล้วก็พูดถึงลมแรงกระโชกอะไรอย่างนี้ได้ไหมฝนฟ้าคะนอง
เป็นวง
เห็บเห็บตก
ลูกเห็บค่ะลู
กเห็บนะคะ
คุณน้อยพูดถึงเห็บอย่างเดียวดิฉันนึกถึงเห็บที่อยู่กับตัวสุนัขเลย
ค่ะ
ค่ะลูกเห็บค่ะ
ดิฉันเคยผ่านตรงนี้มาด้วยคุณปุ้ยขับรถไปที่ขอนอกเรื่องอีกแล้วคุณปุ้ย
นิดนึง
ได้ไหมคือช่วงนั้นที่ไปภาคอีสานจังหวัดสุรินทร์แล้วช่วงนั้นเป็นลมพายุที่เข้ามาแต่ว่าตอนแรกขับรถมาเนี่ยค่อนข้างร้อนคุณปุ้ยพอหลังจากนั้นเข้ามาอีกสักระยะหนึ่งหูพายุมาลมเริ่มมาแล้วลูกเห็บตกปักๆเลยแล้วถนนที่ขับไปมองแทบไม่เห็นเส้นทางคุณปุ้ยใช่คือรถไฟแค่เห็นดวงไฟด้านหลังของรถอันนี้ก็เรียกว่าเป็นพายุเช่นกัน
พายุฤดูร้อนใช่ไหมคะที่จะมักจะมีลูกเห็บตกเราเข้าเรื่องของเราดีกว่า
เข้าเรื่องค่ะ
นะคะพายุเนี่ยแบ่งประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทนะคะได้แก่พายุฝนฟ้าคะนองนะคะซึ่งมันจะมีลักษณะเป็นลมที่พัดย้อนไปย้อนมาหรือว่าพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันนะคะอาจจะเกิดจากพายุที่อ่อนตัวแล้วก็เกิดจากความรุนแรงของลมเนี่ยค่อยๆทวีขึ้นนะคะหรือว่ามันอาจจะเกิดจากหย่อมความกดอากาศต่ำร่องความกดอากาศต่ำนะคะอาจจะไม่มีทิศทางที่แน่นอนนะคะก็ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดนะคะอย่างเนี้ยเราดูกันง่ายๆว่าพายุแกมีเนี่ยเขาก่อเกิดที่ทะเลจีนใต้ใช่ไหมคะ
ค่ะ
ในทะเลก่อเกิดในทะเลก็คือเขาบอกว่ามันจะรุนแรงพอพัดขึ้นฝั่งที่เวียดนามเนี่ยพอเขาพัดมาถึงพื้นดินมันจะมาเจอกับภูเขาหรืออะไรพวกนี้ก็บางทีก็จะอ่อนกำลังลงนะอ่อนกำลังลงพกเข้าถึงพื้นดินปุ๊บเนี่ยเขาจะวัดไม่ได้แล
้วเหมือนมีแรงปะทะอะไร
เขาบอกว่าเหมือนกับว่ามันไม่แน่นอนแหละ จะต้องมีการคำนวณแต่ถ้าเมื่อใดที่ไปอยู่ตาม
ที่โล่ง
ตามทะเลหรือตามที่โล่งทำอะไรอย่างนี้ตามลำน้ำตามทะเลก็จะวัดความรุนแรงได้อีกครั้งนึงอย่างของพายุของแกมีเนี่ยพอเข้าประเทศเราปุ๊บเนี่ยก็จะมาเจอกับพวกภูเขาพวกอะไรก็อ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำ
ค่ะ
นะคะก็รุนแรงน้อยลงนะคะพายุประเภทที่สองดีกว่าพายุหมุนเขตร้อนอันนี้นะคะตัวอย่างก็เช่นพายุเฮอริเคนไต้ฝุ่นแล้วก็พายุไซโคลนส่วนมากบ้านเราจะไม่ค่อยเจอจะเจอแถวยุโรป
ค่ะ
สหรัฐอเมริกานะคะจะ
มาเปิดดูได้นะ
เกิดบ่อย
รถเป็นคันรถบรรทุกนี่สามารถไปดูได้
ซึ่งเหล่านี้นะคะล้วนเป็นพายุหมุนที่มันมีขนาดใหญ
่
แล้วก็จะเริ่มก่อตัวในทะเลเหมือนกันนะคะส่วนมากก็จะเกิดเหนือเส้นศูนย์สูตรนะคะอย่างที่บอกแล้วก็เวลาการหมุนวนของมันเนี่ยก็จะหมุนเป็นรูปทวนเข็มนาฬิกานะคะพายุเฮอริเคนเนี่ยเป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดบริเวณทิศตะวันตกของมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะอันนี้เขาก็แยกส่วนพายุไต้ฝุ่นเนี่ยเป็นพายุหมุนที่เกิดทางทิศตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกเหนือนะคะเช่นบริเวณทะเลจีนใต้อ่าวไทยอ่าวตังเกียนะคะที่แกมีเกิดเนี่ยเรายกตัวอย่างกันง่ายๆนะคะแบบที่3คือพายุไซโคลนอันนี้เป็นพายุหมุนที่เกิดในมหาสมุทรอินเดียนะคะเช่นบริเวณอ่าวเบงกอลแล้วก็ทะเลอาหรับเป็นต้นนะคะแต่ถ้าเกิดว่าพายุเนี่ยเกิดบริเวณทะเลเมดิเตอร์เรเนียนนะคะหรือว่าบริเวณที่เป็นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของแถบประเทศทางออสเตรเลียเนี่ยเขาจะเรียกว่าพายุวิลลี
่
นะคะชื่อเพราะทีเดียว
ค่ะ
นะคะ
แม่สมกระจกภูมิศาสตร์มาเลยนะ อันนี้คงจะบอกไว้ว่าฝนฟ้าคะนองสภาพพายุเป็นอย่างไร
ใช่ก็คือมันจะมีพอเริ่มลดระดับลงมาก็จะเป็นพายุโซนร้อนแล้ว
อ
ันนี้ก็จะเกิดในเขตที่เขาเรียกว่าเขตร้อนขนาดใหญ่ก็คือว่าอ่อนกำลังลงนะคะอ่อนกำลังลงจากพายุไซโคลนนะคะแล้วก็เคลื่อนตัวในทะเลความเร็วที่จุดศูนย์กลางจะค่อยๆลดลงเมื่อเคลื่อนเข้าหาฝั่งนะคะอย่างที่ว่าอ่อนกำลังลงนะคะจากโซนร้อนเนี่ยก็จะมาถึงพายุดิเปรสชันนะคะอันนี้เกิดก็ความเร็วลดลงจากพายุโซนร้อนนะคะเกิดเป็นฝนฟ้าคะนองหรือว่าฝนตกหนักๆ
ค
่
ะ
นะคะและต่อมาก็จะมีพายุทอร์นาโดนะคะอันนี้เป็นชื่อที่เรียกพายุหมุนที่เกิดแถบทวีปอเมริกานะคะมีขนาดเนื้อที่แบบเกิดตามจุดศูนย์กลางแล้วก็หมุนวนอย่างที่คุณอ้อยบอกว่าเอ๊ะพัด รถขึ้นไปได้ทั้งคันอย่างว่าถ้าบ้านเราเนี่ยเขาจะเรียกว่า
หลังคาเปิด
ลมงวงช้างเคยได้ยินไหมคะ
หลังคา
อันนี้เป็นคำที่โบราณเขาบอกว่าพายุหมุนงวงช้างแต่บ้านเราเนี่ยรู้สึกว่าจะเจอแบบเล็ก
เหมือนเราเคยดูภาพยนตร์นะมันจะเป็นแบบหมุนๆนะนะคะพัดพาไปอยู่ในวง
ไม่ค่อยจะเหมือนกับทางทวีปอเมริกานะคะที่คุณอ้อยบอกว่าจะพัดวัวบ้างแล้วก็รถ
แต่ถ้าดูรถเป็นคันๆเลย
นั่นแหละใน
คอนเทนเนอร์อะไรเงี้ย
ก็บ้านเราก็คิดว่าอยู่ในแถบเขตร้อนเนาะเจอพายุก็ไม่ค่อยรุนแรงเหมือนกับทางยุโรปเขานะคะแต่ก็ยังพอมีพอเจอบ้างนะคะก็นับว่าเป็นความโชคดีของประเทศเรานะคะเป็นไงคะรู้หรือยังเอ้ยระดับความรุนแรงของพายุ
ก็ขอให้ประเทศไทยของเรานี้อย่า
โชคดีตลอดไป
ตลอดไปนะคะอย่าได้เกิดพายุอะไรที่คุณปุ้ยบอกมาเถอะนะคะ
แค่นี้ก็พอแล้วนะคะ
เพราะฉะนั้นเราช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมดีกว่าธรรมชาติที่แปรปรวนหรือว่า
ปลูกต้นไม้เยอะ
ๆมันก็เกิดเพราะว่าน้ำมือเรานั่นเอง
ค่ะตอนนี้ก็พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ในวันที่ท้องฟ้านั้นดูไม่สดใสใจเราก็หวั่นไหวเมื่อมองไม่เห็นทางทะเลและภูเขายิ่งดูยิ่งอ้างว้างฉันเป็นลงทางไม่เจอใครจนวันที่ได้พบได้พูดคุยกับเธอฝันร้ายที่เคยเจอก็เริ่มจางหายไปเหมือนดวงอาทิตย์ส่องฟ้าให้สดใสเธอทำให้ใจฉันสว่างวันที่ฟ้าไม่เป็นใจวันที่ฉันต้องร้องไห้จะมีเธอนั้นคอยอยู่ข้างกาย
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะ
ค่ะ
วันนี้ก็อย่างที่
เกริ่นนำไว้ตอนต้นค่ะว่าศิษย์เก่าของเรานะคะจบมหาบัณฑิตสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์คุณสุรพงษ์อนุทโตอยู่จังหวัดพิษณุโลกนะคะ
เป็นนักวิชาการเกษตร
ใช่แล้วอยู่ที่สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่2ตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังติดต่อสายอยู่นะคะคุณสุรพงษ์อยู่ตอนนี้ก็เล่าคร่าวๆก่อนละกัน
ค
ุณสุรพงษ์นี้เขาเรียกว่ามีฝีไม้ลายมือทางเกี่ยวกับวงการเกษตรแล้วก็ช่วยทางด้านการเกษตรมากมาย
ทำวิจัยใช่ไหมคะที่คุณอ้อยบอก
ก็คือเรียนปริญญาโทแล้วก็ผลงานวิจัยที่ได้ใช้ไปเนี่ยเราสามารถนำไปใช้ในพื้นที่ได
้
ก็จะดูเกี่ยวกับเริ่มต้นของการปลูกพืชอย่างที่เราคุยหลายๆรายการไปใช่ไหมคะคุณปุ้ย
ตามพื้นที่
ใช่หัวใจสำคัญที่สุดที่เราจะปลูกพืชแล้วได้ผลผลิตที่มีคุณภาพก็ต้องดูตั้งแต่แรกเริ่มคือสภาพพื้นดินที่เราปลูกนั่นเอง
ค่ะ
ตรงนี้แหละค่ะที่คุณสุรพงษ์เขาดูแลหน้าที่ตรงนี้นะคะแล้วก็ลงไปที่ท้องที่นะคะได้บอกแล้วก็ได้คำแนะนำอะไรต่างๆมากมายให้กับการเกษตรดิฉันเคยถามคำถามว่าเมื่อเราเรียนของสาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์แล้วตรงนี้นะคะเป็นยังไงบ้างใครแนะนำเขาบอกว่าแต่แรกก็ไม่ได้คิดเลยที่อยากมาเรียน
ค่ะ
คุณปุ้ยหลายๆคนก็มีความคิดแบบนั้นเน
า
ะ
แล้วทำไมถึงอยาก
ถึง
ตัดสินใจมาเรียน
ตัดสินใจมาเรียนก็คือหัวหน้างานบอกว่าเราทำงานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารเพราะฉะนั้นตรงนี้ที่สำคัญที่สุดควรจะมาเรียนเพิ่มเติมเพราะว่าเราบริหารคนเราจะบริหารยังไงเพราะบางทีเราอาจจะเก่งทางด้านการเกษตรอย่างเดียวมันไม่ได้เพราะว่า
ต้องเก่งทางด้านบริหาร
ด้วยเพราะฉะนั้นการทำวงการเกษตรเนี่ยเราจะต้องทำงานหลายๆคนหลายพื้นที่
เขาเรียกว่าอะไรนะติดต่อกับผู้คนหลายหลายวงการ
ใช่ไ
หมหลายๆระดับ
โดยเฉพาะเกษตรกรนี่สำคัญมากที่สุดเราจะเข้าหาเขาได้ยังไงคุณปุ้ยลองคิดดูสมมติว่าเป็นเราเนี่ยเราเคยอยู่พื้นดินของเราเนี่ยมาเป็นนับ10ปีนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกว่า
คือแบบว่าทำการเกษตรในพื้นที่ของเราเอง
แล้วพื้นดินของเราเนี่ยเป็นรุ่นปู่ย่าตาทวดอย่างเงี้ยคุณปุ้ย
ทำการเกษตรมาตั้งแต่รุ่นเขาเรียกว่าอะไรครับปู่ย่าตายาย
เราเคยทำมาแบบนี้
ค่ะอยู่ๆวันหนึ่งมีคนมาแนะนำคุณลุงครับทำอย่างนี้สิคะ
ไอ้อ
ย่าง
นี้
ไม่ดี
ใช่
เขาก็จะคิดเอ๊ะ
อยู่มาตั้งนาน
ไอ้เด็กเมื่อวันซื้อหรือเปล่ามาแนะนำ
แล้วเราก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนู่นเรียนปริญญาโทสมมติวันนี้ยกตัวอย่างแบบละครนิดนึงเนื้อดราม่า
ก็ตรงนี้มันเป็นเรื่องจริงนะคะ
เขาเลยคิดว่าจะมาเปลี่ยนแปลงตรงนี้ทำไมแต่คราวนี้โลกมันเปลี่ยน
หมุน
การเวลามันเปลี่ยนไงคุณปุ้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้อะไรที่มันเป็นพัฒนาใหม่ๆเนี่ย
พัฒนาการเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรที่มันจะแบบเจริญขึ้นนะ
ตรงนี้เราก็ต้องทำยังไงที่จะทำให้คนที่อยู่มานานเนี่ยยอมรับ
ยอมรับแล้วก็นำเทคโนโลยีที่มันเป็นสมัยใหม่ๆที่เขาค้นคิดวิจัยแล้วก็ทดลองขึ้นมาแล้วก็ได้ผลเนี่ยมาปรับใช
้คุณสุรพงษ์ก็เลยตัดสินใจเรียนจากการที่พูดคุยไม่เก่ง
เปลี่ยน
โอ้เปลี่ยนนะคุณปุ้ยสามารถที่จะเข้าไปหาคนได้ปกติก็เป็นคนที่จะไม่เข้าหาใครแล้วก็พูดได้เก่งใช่อันนี้เขาแล้วเขาบอกว่าสามารถที่จะพูดได้คุณปุ้ยคือคนเราก็พูดได้อยู่แล้วแต่พูดเป็นมันอีกเรื่องนึง
รู้จักเข้าหาผู้ใหญ
่มีการวางแผน
เกษตรกร
แล้วก็มีการวางแผนด้วยแล้ววันนี้เราจะไปเข้ากลุ่มนี้เราควรจะมีการวางแผนยังไงแล้วสิ่งที่เราเอาไปพูดคุยเนี่ยจะพูดแนวไหน
เขาชอบอะไร
ชอบอะไรและตอนน
ี้
เจ้าหน้าที่เราติดต่อสายได้แล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณสุรพงษ์ค่ะ
ครับสวัสดีครับ
โอ้โหประธานโทษตอนนี้งานยุ่งไหมคะเนี่ย
พอนิดหน่อยครับ
นิดหน่อยนะคะ
ค
่
ะ
เมื่อสักครู่นี้ได้เกริ่นนำให้กับคุณปุ้ยเป็นพิธีกรร่วมนะคะทักทายกันได้คุณปุ้ย
ค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
ค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วค่ะอาจารย์กฤษณาได้พูดคุยว่าวงการเกษตรของเรานี้ถ้าเราดูแลดีๆเราสามารถที่จะมีผลผลิตเทียบเท่าคุณภาพต่างประเทศได้แน่นอนนะคะแล้วคุณสุรพงษ์ก็เป็นบุคลากรในวงการเกษตรนะคุณปุ้ยแล้วก็ได้ทำตัวนี
้
เกี่ยวกับใช่
มาตรฐานฟาร์มครับโดยเฉพาะมาตรฐานฟาร์ม
มาตรฐานฟาร์มเพราะว่าถ้าเราไม่มีมาตรฐานฟาร์มก็อย่าคิดเลยนะว่าเราสามารถจะสู่ออกไปนอกโลกได้ใช่ไหมคะ
จะสู้กับเขาได
้ครับก็คือจริงๆในตัวมาตรฐานฟาร์มที่เราทำเนี่ยก็คือเพื่อให้มันเกิดเขาเรียกว่ามาตรฐานสินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็เทียบเท่าแล้วก็สามารถส่งออกได้เป็นที่ปลอดภัยและเป็นที่ไว้วางใจของผู้บริโภคครับว่าผลผลิตที่เราให้การรับรองเนี่ยมีมาตรฐานที่ใกล้เคียงมีมาตรฐานที่ผู้บริโภคยอมรับได้นะครับแล้วก็ มีความปลอดภัยที่ผู้บริโภคสามารถรับประทานแล้วปลอดภัยปลอดโดยเฉพาะในเรื่องของการปลอดจากสารพิษตกค้างจุลินทรีย์ต่างๆนะครับ
อันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญมากแต่คราวนี้ค่ะคุณสุรพงษ์คะมาตรฐานฟาร์มตรงนี้ที่เราทำอยู่เนี่ยสมมติว่าตัวดิฉันเองหรือคุณปุ้ยเนี่ยมีฟาร์มเราควรจะต้องทำยังไงเอ๊ะเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วรวมกลุ่มยังไง
รวมกลุ่มยังไงมาตรฐานฟาร์มเรารองรับตรงนี้
ตัดสินยังไงคะ
ครับในเรื่องของมาตรฐานฟาร์มที่ทางเนื่องจากผมอยู่ทางกรมวิชาการเกษตรนะครับในมาตรฐานที่ให้การรองก็จะมี2ตัวก็คือในเรื่องของมาตรฐานที่เกษตรดีที่เหมาะสมหรือที่เราเรียกกันทั่วไปว่า GAP นะครับอีกตัวนึงก็คือในเรื่องของมาตรฐานที่ฟาร์มที่ไม่ใช้สารเคมีเลยหรือว่าที่เราเรียกว่า
เกษตรอินทรีย์
นะครับครับหรือว่าเราเรียกมักเรียกติดปากกันสินค้าออร์แกนิกนะครับครับในเรื่องของในเรื่องของกระบวนการรับรองเนี่ยจะมี2แบบแบบแรกนะครับในเรื่องของเกษตรกรรายเดียวๆในกระบวนการรับรองเนี่ยก็คือถ้าเกิดเกษตรกรสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานเนี่ยก็จะเข้ามีผู้ตรวจไปตรวจรับรองแล้วก็จะส่งเข้าคณะกรรมการรับรองแล้วก็หลังจากนั้นเกษตรกรก็จะได้รับใบรับรองว่าสามารถผลิตได้ตามมาตรฐานนั่นแหละครับแล้วก็ในแบบที่2ก็คือการรับรองแบบกลุ่มก็ในตัวของเกษตรกรเองเนี่ยจะต้องมีการรวมกลุ่มกันก่อนในการรวมกลุ่มของเกษตรกรเนี่ยเกษตรกรก็จะต้องมีกระบวนการในเรื่องของกลุ่มอยู่แล้วนะครับในเรื่องของการเบียดของกลุ่มแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือจะต้องมีในตัวมาตรฐานที่กำหนดเพิ่มขึ้นมาในเรื่องของกลุ่มก็คือเกษตรกรจะต้องมีการตรวจสอบกันเองภายในหรือแม้แต่การตรวจสอบกลุ่มก่อนนะครับซึ่งในการรับรองแบบกลุ่มเนี่ยเรามีข้อกำหนดอย่างหนึ่งคือจะต้องทำตามมาตรฐานกลุ่มต้องทำตามมาตรฐานได้แล้วในตัวเกษตรกรรายเดียวๆเนี่ยก็จะต้องทำตามมาตรฐานการผลิตได้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนหนึ่งที่กลุ่มจะต้องทำอย่างที่ผมได้นำเรียนตั้งแต่ตอนต้นก็คือกลุ่มจะต้องมีการตรวจสอบกันเองก่อนหรือมีการรีเช็คกันเองก่อนว่าเกษตรกรแต่ละรายในกลุ่มเนี่ยสามารถปฏิบัติตามมาตรฐานได้ไหมและปฏิบัติตามข้อกำหนดของกลุ่มได้ไหมนะครับดังนั้นเมื่อกลุ่มหรือเกษตรกรแต่ละรายในกลุ่มสามารถปฏิบัติได้แล้วก็สามารถยื่นขอการรับรองได้ก็จะมีกระบวนการในการรับรองเช่นคล้ายๆกับรายเดียวคือในเมื่อส่งใบสมัครไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะมีผู้ตรวจประเมินก็จะมาตรวจทั้งในเรื่องของกลุ่มก่อนแล้วก็เมื่อตรวจแล้วคิดว่ากลุ่มมีกระบวนการสมาชิกของกลุ่มดูประเมินแล้วว่าสมาชิกของกลุ่มแต่ละรายหรือกลุ่มสามารถปฏิบัติตามได้มาตรฐานแล้วแล้วก็กลุ่มมีการปฏิบัติไปในแนวทางเดียวกันแล้วนะครับผู้ตรวจประเมินก็จะมีการสุ่มตรวจเกษตรกรหลายรายโดยเกษตรกรที่ถูกสุ่มตรวจเนี่ยจะเป็นตัวแทนของกลุ่มถ้าเกษตรกรรายใดหรือว่าที่ถูกสุ่มตรวจแล้วไม่ผ่านเนี่ยก็จะไม่ได้รับการรับรองทั้งกลุ่มนะครับ
เป็นไงบ้างคุณปุ้ยไหมเคลียร์ไหม
เคลียร์
แต่อาจจะสงสัยนิดนึงเนาะว่ามาตรฐานนะว่ามีอะไรบ้างตรงนี้รายละเอียดตรงนี้ก็สามารถที่จะไปอ่านกรมวิชาการเกษตรได้ใช่ไหมคะ
ได้ครับซึ่งตอนนี้ที่ผมได้นำเรียนนี่เป็นมาตรฐานโดยทั่วไปในกระบวนการตรวจรับรองเนี่ยในทุกมาตรฐานที่เรามีไม่ว่าในประเทศไทยก็ดี หรือว่าที่ทั่วโลกกำหนดเอาไว้จะในจะต่างจะคล้ายๆกันนะครับในกระบวนการตรวจรับรองแต่ในรายละเอียดของมาตรฐานแต่ละที่ที่กำหนดขึ้นมา ก็จะมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยที่แตกต่างกันขึ้นไปนะครับ ซึ่งในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆหรือในรายละเอียดของเกษตรกรสามารถสอบถามได้ตามศูนย์วิจัยและพัฒนาทุกแห่งที่อยู่ทั่วประเทศไทยของกรมวิชาการเกษตรนะครับหรือว่าใกล้บ้านของเกษตรกรก็สามารถสอบถามเรื่องพวกนี้ได้ที่เกษตรตำบลหรือเกษตรอำเภอที่มีอยู่ทั่วประเทศเช่นเดียวกันนะครับ
ค่ะ
ครับซึ่งในมาตรฐานตรงนี้ที่ผมอยากจะนำเรียนอีกประเด็นหนึ่งคือเนื่องจากว่าในอีกเร็วๆนี้เราจะต้องเข้าสู
่
ประชาคมอาเซียนนะครับเราก็จะในทั้งในภาครัฐเองก็ดีหรือในภาคเกษตรกรเองก็ดีอาจจะต้องมีการปรับตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในส่วนหนึ่งในเรื่องของมาตรฐานก็เช่นเดียวกันนะครับนอกจากมาตรฐานที่ประเทศไทยรอกำหนดขึ้นมาแล้วนะครับยังมีอีกส่วนหนึ่งที่ทางกลุ่มประชาคมอาเซียนเราได้เริ่มทำกันมาก่อนที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอยู่แล้วที่เราเรียกกันว่าอาเซียนแกป
อาเซียนแกปคืออะไรคะอาจารย
์ซึ่งในอาเซียนแกปเนี่ยก็จะมีข้อกำหนดรายละเอียดปลีกย่อยที่เพิ่มรายละเอียดมากขึ้นนะครับโดยทั่วไปถ้าเกษตรกรที่เคยรู้จัก Global Gap มาอยู่แล้วเนี่ยมาตรฐานของ ASEAN Gap กับ Global Gap จะแตกต่างกันไม่มากเนื่องจากในเรื่องของGAP ของประเทศไทยที่เรากำหนดขึ้นมาเนี่ยเรายังขาดต เรายังขาดข้อกำหนดบางข้อกำหนดอย่างเช่นในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานหรือในเรื่องของสิ่งแวดล้อมซึ่งจริงๆในมาตรฐานของเรามีการกำหนดเอาไว้แล้วแต่เราไม่ได้กำหนดชัดเจนแต่พอเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเมื่อไหร่เราก็ต้องปฏิบัติตามอาเซียนแกลเรื่องพวกนี้สิ่งพวกนี้ในเรื่องของอาเซียนแกลที่เขากำหนดขึ้นมาจะเป็นรายละเอียดเป็นข้อกำหนดที่ชัดเจนมากขึ้นนะครับ
ค่ะในส่วนตรงนี้ค่ะคุณสุรพงษ์ได้วางนโยบายยังไงบ้างเกี่ยวกับกลุ่มของเกษตรกรของตัวเองค่ะที่จะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นี
้ในเรื่องของกลุ่มเกษตรกรตอนนี้สิ่งที่เรากำลังทำตอนนี้ในสิ่งที่กำลังปรับตัวคือในภาครัฐก็กำลังปรับตัวเพื่อจะเริ่มในเรื่องของการเรียนรู้ตัวมาตรฐานนะครับและในกลุ่มเกษตรกรที่เราเคยให้การรับรองแบบกลุ่มไปแล้วโดยเฉพาะที่ผมทำงานในเขตภาคเหนือตอนล่างเนี่ยเราก็ไปเพิ่มการให้ความรู้กับเขาเพิ่มเติมมากขึ้นเพราะสิ่งแรกที่เราต้องให้ก็คือในเรื่องของการให้ความรู้ก่อนนะครับก่อนที่เกษตรกรจะไปสู่ขั้นตอนอื่นต่อไปนะครับซึ่งตอนนี้ในสิ่งที่เรากำลังทำก็คือในเรื่องของการให้ความรู้เกษตรกรหรือว่าแม้แต่วางในเรื่องของเมื่อให้ความรู้แล้วสิ่งต่อไปที่คิดจะทำต่อก็คือในเรื่องของให้เกษตรกรค่อยๆมีการปรับตัวเพื่อเกิดการรองรับสิ่งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้นนะครับ
เมื่อเราให้ความรู้แล้วก็ปรับตัวไปมีบุคคลไหนที่มีการต่อต้านหรือว่าอุ๊ยไม่อยากจะเข้าไหมคะ
ซึ่งจริงๆสิ่งพวกนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับโดยทั่วไปเกษตรกรในเมืองไทยเป็นพื้นฐานอยู่แล้วว่าฝ่าจะเกิดการยอมรับในแต่ละอย่างก็ต้องใช้เวลาเหมือนกันในเรื่องของ GAP ในภาคเกษตรของบ้านเราเช่นเดียวกันนะครับฝ่าจะเกิดการยอมรับก็เกือบ10ปีเช่นเดียวกันที่เกิดการยอมรับอาจจะเนื่องจากว่ากลไกสำคัญก็คือผู้รับซื้อมีการบังคับว่าเกษตรกรจะต้องมีการทำ GAP นะถ้าไม่ทำผู้ประกอบการก็จะไม่รับซื้อผลผลิตก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นสิ่งใหม่เข้าไปสู่เกษตรกรก็อาจจะเกิดความสับสนระหว่างสิ่งเดิมที่มีอยู่แล้วกับสิ่งใหม่ที่เข้าไปดังนั้นการทำงานของผมก็คือจะค่อยๆให้เขาได้เกิดการเรียนรู้แล้วก็เกิดเป็นลักษณะของเกิดการเขาเรียกว่าเรียนรู้ร่วมกันมากกว่าครับแล้วเราค่อยๆใส่สิ่งใหม่ๆสิ่งที่ให้สิ่งใหม่ๆให้เขาเข้าไปแล้วให้เขาเกิดการยอมรับมากขึ้นนะครับ
เป็นไงคุณปุ้ยศิษย์เก่าของเรามีเทคนิคดีๆคือเหมือนว่าเริ่มเรียนรู้ไปพร้อมๆกันจะมีประโยชน์ต่อไปอย่างไรในอนาคต
จากที่คุณอ้อยบอกว่าคุณสุรพงษ์ไม่ค่อยกล้านะคะ
บอกว่า
พอมาเรียนแล้ว
เป็นไงเห็นไหมบอกว่าคุยเก่งมาก
ๆกล้าคิดกล้าทำนะคะแล้วก็ทำประสบความสำเร็จด้วย
ใช่แล้ว
ค
่ะแล้วในระหว่างที่เรียนนะคุณปุ้ยก็มีความรู้รอบด้านเมื่อที่ผ่านมานี้เรียกว่าได้ทุนไปเรียนที่ประเทศญี่ปุ่นดิฉันเข้าใจถูกไหมคะ
ไปสัมมนาไปนำเสนอผลงานวิจัยอะครับเพราะเนื่องจากว่าหลังจากที่เรียนจบจริงๆเกือบจะจบยังไม่จบดีจากมสท.นะครับผมได้ทุนจากเซียก้าก็คือเซียก้านี้จะเป็นหน่วยงานที่ดูเรื่องของการเกษตรในเขตในเขตอาเซียนของเราเนี่ยนะครับก็คือให้ทุนทั้งในเรื่องของการศึกษาต่อในเรื่องของการอบรมศึกษาดูงานนะครับแล้วก็มีการเกิดแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเพื่อทั้งในเรื่องของโมเดลเทคโนโลยีสมัยใหม่แล้วก็ในเรื่องของเกษตรยั่งยืนด้วยนะครับพอดีผมได้ทุนนั้นก็เลยมาศึกษาต่อระดับปริญญาโทอีกใบหนึ่งที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับ
เป็นไงคุณปุ้ยน่าปลื้มใจนะ
น่าปลื้มใจ
ค่ะเสียดายจังเลยนะคะคุณสุรพงษ์เวลาก็หมดลงแล้วเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราจะติดต่อกลับไปในช่วงที่คุณสุรพงษ์ว่างเผื่อที่จะมีอะไรที่คืบหน้าวงการเกษตรดีไหมคะ
มาแนะนำ
อี
กค่ะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
ครับครับสวัสดีครับ
ค่ะช่วงนี้นะคะพักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
มองสองฝั่งทั้งซ้ายและขวาหน่วยนปคล่องเรือเรียบฝั่งคงคาระเวนนานน้ำตามทา
น้องนางมารดต้นยาทำสวนผักปลูกพลิกมะเขือเมื่อเจอสามวัยหัวใจแทบหลุดจากเรือหากสาวเจ้านั้นจุนเจือลูกทับเรือหักได้บ่นานดอกละดูบานแล้วตามแนวฟังโคขอเพียงนิ่มน้องอนงลูกแม่คงอย่าคิดชังนอปอพอต่อชดอที่เขาไกลห่างนอก็ขอมาขอเพียงห่างรับรักสักครั้งคนดีสาวอีสานเจ้าแสนซื่อสมคำที่เขาเล่าลืมงานหรือก็ขยันอย่างนี้ที่มีแต่ใจหาจริงไม่คนดีจะมาปลุกรักที่นี่รับพักที่นมนอปอคอที่เขาเล่าลืมงานหรือก็ขยันอย่างนี้ที่มีแต่ใจหาจริงไม่คนดีจะมาปลุกรักที่นี่รับพักที่นมนอดปอก
สุขภาพกับอุดมศรี
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้นะคะเราก็จะมีหลักง่ายๆของการกินเจให้ถูกวิธีมาฝากกันค่ะเพราะว่าใกล้เทศกาลกินเจแล้วนะคะ
ลดเนื้อสัตว์10วัน
ใช่
ได้กับทำบุญด้วยนะคุณปุ้ยเน
า
ะ
ใช่แล้วก็ถือศีลกินเจนะคะก็เป็นของคู่กันหลักข้อแรกเลยก็คือว่าต้องมั่นใจว่ารับประทานอาหารครบ5หมู่นะคะโดยเฉพาะหมู่ของโปรตีนนะคะซึ่งเป็นโปรตีนที่จะมาทดแทนเนื้อสัตว์นะคะส
่
วนมากเราก็จะได้จากอาหารถั่วเมล็ดแท้งถั่วเหลือง
เต้าหู้โปรตีนเกษตรก็คือ
โปรตีนเกษตรค่ะ
ค่ะ
2ก็คือความสะอาดนะคะส่วนมากในผู้ทานเจในปัจจุบันมักจะนิยมซื้ออาหารตามร้านค้าซึ่งปรุงไม่ค่อยสะอาดนะคะถ้าเกิดว่ามีเวลานะคะก็ทำรับประทานเองนะคะก็จะได้ทั้งสะอาดใหม่ๆนะคะแล้วก็ไม่มัน
มีคุณภาพด้วยผ
ั
ดไปซ้ำอย่าง
นะคะ
ค่ะ
ง่ายๆค่ะ3ก็คือหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดนะคะในที่นี้นะคะไม่ได้หมายถึงรสแบบเค็มจัดมันจัดหวานจัดเผ็ดจัด
เลย
นะคะ
ก
็คือรสจัดๆแบบว่าคือปรุงให้อ่อนๆนะคะ
ไม่ให้ติดอยู่ในรสชาติใช่ไหม
คือปรุงอ่อนๆอย่าแบบจี๊ดจ๊าดมากนะนะคะรสเค็มจัดๆนี่ก็เว้นได้ก็ควรเว้นนะคะเพราะว่ามันมีผลกับไตถ้าเราทานเค็มมากๆนะคะ
ค่ะ
ต่อไปก็คือควรเลือกทานผักแล้วก็ผลไม้สดมากกว่าผักดองนะคะเพราะว่าผักสดเนี่ยมีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่าผักดอง
ค่ะ
นะคะแล้วก็อาหารเจประเภทที่ปรุงด้วยวิธีการเคี่ยวนานๆเนี่ยอาจจะทำให้คุณค่าของสารอาหารในสูญเสียไป
เช่นจับชา
ก็ถ้าไม่จำเป็นก็นะทานผักสดดีกว่าหรือว่าผัดใช้เวลาน้อยๆอ่ะ
นี่คุณปุ้ยขอนิดนะพอกินเจนะวันนี้ฉันเห็นวันนี้สั่งอะไรอ่ะ
ต้องจับชา
ไม่มันจะมีอาหารที่คล้ายแบบเนื้อสัตว์มากๆเลยอ่ะ
อ๋อ
ก็เห็นนะ
เขาเรียกว่าอะไร
ขาหมู
เราติด
แต่เป็นของเจ
รูป
รส
กลิ่นแล้วก็สัมผัสอีกนิดหน่อยนะคะตัดไม่ค่อยได้
ข้อต่อไป
ทานเจ ให้ได้ไอโอดีนอย่างเพียงพอนะคะเพราะว่าการทานเจไม่ได้รับประทานอาหารทะเลนะคะดังนั้นนะคะการรับประทานอาหารเจก็ควรจะเติมเกลือไอโอดีนนะคะใส่ในการปรุงอาหาร
ใส่ซอสได้ไหม
แทนซอสก็ได
้ค่ะ
นะคะแต่ก็อย่าใส่มากเกินไป
ค่ะ
เพราะว่าไตจะทำงาน
หนัก
หนักนะคะแล้วก็ควรบริโภคข้าวกล้องมากกว่าข้าวขาวนะคะเพราะว่าข้าวกล้องเนี่ยมีวิตามินแล้วก็แร่ธาตุแล้วก็โปรตีนเนี่ยมากกว่าข้าวขาว
ค่ะ
นะคะ
อย่างที่อาจารย์บำเพ็ญบอกไว้ข้าวในแต่ละภูมิภาคนั้นมีประโยชน์ไม่ได้ทำให้เราอ้วน
ใช่แล้วนะคะงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็น้ำอัดลมด้วยนะทานแต่น้ำเปล่าน
มสด
นี่ก็คือ8ข้อหลักๆที่เรานำมาฝากในเทศกาลกินเจนี้นะคะก็ถือศีลกินเจงดเนื้อสัตว์ทำใจให้สบายในวันที่เท่าไหร่นะคะ 15-23 ตุลาคมนี
้ค่ะโมทนาสาธุด้วยนะคะที่เราจะกินเจละเว้นเนื้อสัตว์ชั่วคราว10วันก็ยังดีนะคุณปุ้ยเนาะ
ค่ะก็ละชีวิตเขานะคะ
ขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกๆท่านค่ะที่ติดตามรายการก้าวไปกับมสธ.นะคะรายการนี้วิสันวิยาพรควบคุมเสียงค่ะสุดาวดีจตุธนสุวรรณควบคุมการผลิตรายการและดิฉันอุดมศรีสวนันค่ะ
ค่ะดิฉันนกวังทิพย์น้อยนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
เรื่องน้ำใจความใหญ่ไพศาล